Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Беларусам забаронять воевать за іншыя державы, нават добраахвотна. Цяпер криминальная адказнасць будзе накладацца не толькі за наёмніцтва, але і за добраахвотны удзел у баявых дзеяннях.
За такія змены ў крымінальны кодэкс 4 красавіка прагаласавалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Па словах старшыні КДБ Валерыя Вакульчыка, такім чынам дзяржава папярэдзіла ўдзел беларусаў у канфліктах за мяжой.
Аднак асноўным вынікам пасяджэння парламента стала прыняцце новай ваеннай дактрыны. Пра тое, што беларускія ўлады лічаць галоўнай небяспекай для краіны, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На пасяджэнні 4 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымаюць у першым чытанні новую ваенную дактрыну. Галоўны пасыл – мы, беларусы, мірныя людзі. Але папярэдняя ваенная дактрына Беларусі была прынятая ў 2002 годзе. Здавалася б, прайшло не так шмат часу, але ў свеце шмат што памянялася, і мы вымушаныя рэагаваць на новыя пагрозы, тлумачыць дэпутатам міністр абароны Андрэй Раўкоў. Але на якія пагрозы мы найперш звяртаем увагу ў новай ваеннай дактрыне?
Сегодня помимо классических форм применения вооруженных сил, типичным стало использование стратегии непрямых действий. Она предусматривает ведение военных действий чужими руками, массовое задействование радикальных, экстремистских, террористических организаций, частных военных компаний, широкое использование протестного потенциала населения. Последнее событие, связанное с чередой так называемых цветных революций, арабской весной, войной в Сирии, свидетельствует, что важная роль при этом отводится провоцированию внутренних вооруженных конфликтов извне.
Але ёсць яшчэ і нетрадыцыйныя ваенныя небяспекі, карані якіх ляжаць па-за ваеннай сферай, агаломшвае міністр абароны. Што ж гэта за нетрадыцыйныя небяспекі, якім вымушаная супрацьстаяць наша традыцыйная войска?
Использование информационных средств, технологий и кибероружия в агрессивных целях, а также негативное информационное воздействие на граждан нашей страны. Разжигая внутренние источники военных угроз, они могут оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности государства.
Палохае депутатаў военный министр. По его словах, у проект доктрины закладены новые подыходы по оценках характера сучасных военных конфликтов и упэўнівае, что уличаныя усе варианты развязанной агрэсіі супраць Беларусі, у тым ліку стадыя ўнутрана ўзброенага канфлікту, справакаванага звонку з выкарыстаннем так званых гібрыдных метадаў супрацьстаяння. На гэтым тлумачэнні завяршаюцца. Я ўсё чакаю, калі міністр абароны назаве краіну ці шэраг краін, якія наша новая ваенная дактрына разглядае ў якасці патэнцыйных праціўнікаў. Але чую.
Нікого не распадрым в качестве праціўніка из окружающих нас государств, никого не имели. Но до тех пор, пока существует неагрессивная политика в отношении нашей республики.
А вот кас на мое удокладнение, ти не бачить гибридной военной погрозы сбоку России, Андрей Раўкоў обурано отказывая. Россия наш союзник, мы одной крови, славяне. Вогуле у меня склалось уражение, что головной военной погрозой сегодня в Беларуси лечится махчимость унутренного конфликту, які у гэтым наша улада традиционно упэўненная, будзе провокаваться кимсти звонку. У депутатов пытанняў да міністра і новай ваеннай дактрыны практычна не было. Тры нязначных удакладнення на кшталт «Раскажыце, у якім стане зараз беларуская армія і ці не пацягне прыняцце новай дактрыны дадатковых сродкаў з і так дзіравага бюджэту». «З арміяй ўсё нармальна, на мінімальным дастатковым узроўні», рапартуе міністр і абяцае ніякіх дадатковых асігнаванняў не спатрэбіцца. Разумеем фінансавую сітуацыю ў краіне. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, хто, на іх думку, можа напасць на Беларусь.
Вам слова.
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 Як на вашу думку, ад каго Беларусь абараняе войска?
У нас вроде бы нет врагов. По крайней мере, они себе не проявляют никак. Это пока просто на всякий случай.
Я не знаю.
Я давно уже отслужил, я коли пойду в лес, то у партизан.
Я навод не ведаю, что и сказать.
У меня отец военный, он служит. Если будет, ну я не знаю, если будет какая-то война, там кто-то где-то ядерную там бомбу куда-то скинет. На подстраховке, как сейчас можно сказать так.
Никак не думаю.
Армия защищает нас от внешних врагов и от нашего правительства замечательного.
Это какая-то символическая такая система, пошедшая с советских времен, что в государстве обязательно должна быть армия. Я очень сомневаюсь, что нам кто-то угрожает, и очень сомневаюсь, что даже с нашей армией мы можем кому-то противостоять.
Что мы можем кому-то угрожать. А вообще она не защищает, а зомбирует людей. У них специальная цель — забрать как можно больше молодежи и поработить ее. Разрушить мозг, да, и вернуть назад зомби, а не нормальных молодых людей.
От врагов иностранных? Ну, есть с кем Беларусь не в ладах.
То, что я не понимаю целесообразности вообще содержать армию в нашей стране, потому что мы стараемся, наверное, ни с кем как-то сильно не конфликтовать. Мы же не США.
Ну, армия, конечно, может быть в стране. Она, наверное, должна быть некий атрибут суверенитета, но не в таком же количестве.
Это были ваши слова.
2 красавіка у Нагорным Карабаху адбылося абвастрэнне ваеннага канфлікту. Арменія і Азербайджан вінавацяць адно аднаго ў пачатку новых абстрэлаў на межах непрызнанай рэспублікі.
Нагадаю, што канфлікт паміж Азербайджанам і Арменіяй пачаўся ў 1988 годзе. Тады Нагорна-Карабахская аўтаномная вобласць заявіла аб выхадзе з Азербайджанскай савецкай сацыялістычнай рэспублікі.
Арменія пачала абараняць інтарэсы непрызнанай рэспублікі, а Азербайджан настойваць на захаванні сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці.
Про то, из-за чего днями с новой силой обострился конфликт в Паўднёвым Кавказе, доведаемся с нашего Еврофокуса.
На паўднёва-ўсходніх межах Европы успыхнуў чарговы кіючы дзесяцігоддзямі канфлікт. 2 красавіка армянскія і азербайджанскія бакі абвінавацілі адно аднаго ў парушэнні перамір'я на лініі судакранання ў зоне Нагорнага Карабаха. Гэтыя актыўныя баявыя дзеянні з ужываннем артылерыі і авіяцыі называюць самымі маштабнымі за 22 гады перамір'я. Абодва бакі панеслі чалавечыя страты, была пашкоджаная ваенная тэхніка. Сказаць, чаму адбылося цяперашняе абвастранне канфронтацыі ў Нагорным Карабаху, на думку палітолага Юрыя Шаўцова, складана.
Ніякіх падставаў, якія вялі да яго ў выглядзе нарастання баявых дзеянняў уздоўж лініі фронту, не было. Таму пакуль што выглядае як наступальная латальная аперацыя з боку Азербайджана, якую той прыняў нечакана для армянаў.
Матывы могуць быць якімі заўгодна, але яны не звязаныя з сітуацыяй на лініі фронту, мяркуе палітолаг. Па словах Шаўцова, прадказаць, ці магчымае абвастрэнне гэтага канфлікта ў будучыні, так само непросто.
Так званая буйная политика и занимается. Там была ситуация, якая тычется только относительно Карабаха и Азербайджана. Там было бы все просто. Але, разумеется, побач с линией фронту у Карабаху, литерально несколько десятков километров, проходят стратегично важные нафтогазопроводы.
Нафта и газопроводы могут стать важным фактором, який уплывает на конфликт. Армения и Карабах мае магчимость у выпадку необходимости перерубить его. І тады шмат што ў буйной геапалітыцы прыйдзецца змяняць. Паводле справаздачы ўправлення ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў падчас абвастрэння канфронтацыі 2-3 сакавіка загінула прынамсі 30 салдат і 3 мірныя жыхары. Колькасць параненых паводле неафіцыйных крыніцаў склала больш за 200 чалавек. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам новы канфлікт наспявае і ў Еўропе. У нядзелю ў Косава невядомыя кінулі бомбу ў памяшканне, дзе мусіў выступіць прэм'ер-міністр Сербіі Аляксандр Вучыч.
На думку сербскага палітолага Марку Джурыча, гаворка хутчэй за ўсё ідзе пра тэракт. Справа ў тым, што раней у Косава сербская паліцыя затрымала арганізаваную групоўку, якая планавала напады на сербскіх палітыкаў.
Па словах эксперта, у Сербіі пануе меркаванне, што банду спансіравалі ўлады Косава, а апошні няўдалы напад на сербскага прэм'ера можа прывесці да новай хвалі конфликтов.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Ганна Балахович и Роман Устинов.
Улады пачалі арыштоўваць уласнасць беларускіх апазіцыянераў. У пятніцу ў кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі і яго жонкі забралі аўтамабілі. Таксама судовыя выканаўцы арыштавалі рахунак палітыка на мабільным тэлефоне.
Без сотавай сувязі застаўся і Мікола Статкевіч. Палітыку таксама могуць забараніць выезд за мяжу. Прычына такіх рэпрэсій з боку ўлада ў тым, што апазіцыянеры не аплацілі штрафы за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях.
Яшчэ ў лістападзе міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч заявіў, што яго ведамства больш не будзе адпраўляць апазіцыянераў на суткі, а ўдарыць па іх рублём. Працяг тэмы ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька публікуе на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы прадстаўленне пра часовае абмежаванне ў праве кіравання механічным транспартным сродкам, якое дасылае яму прыстаў цэнтральнага раёна сталіцы. Рашэнне аб арышце аўтамабіля выносіцца з-за таго, што палітык не аплаціў адзін са шматлікіх штрафаў, якія атрымлівае пасля кожнай вулічнай акцыі. Абураецца Анатоль Лябецька.
У мяне ёсць дамова з судовымі выканаўцамі. Першы штраф я плачу ў красавіку, другі ў траўні і трэці ў чэрвені. выступлений. Гэта, по их словах, их абсолютно задовольняет. То, что потом почалася некая волтузня, то тут просто вмешались иншие структуры, якія натиснули на судовых выканаўцев. Але это папера лежить у моей справе, у судовых выканаўцев, я покуль буду кироваться только ей.
Такая ж папера пришла и на автомобиль жонки политика, бо ён лежится агульно нажитой маёмостью, але физично машины никто не арештовывал. Судовые выканаўцы наклали арешт и на гроши, якія знаходзіліся на рахунку мабільнага телефона палітыка, распавядае Анатоль Лябецька.
Я просто чыню нумар, таму што так не паступаюць адносіны да сваіх кліентаў. Яны мяне мусілі проста папярэдзіць, што ёсць папера ад судовых выканаўцаў, і ў адпаведнасці з гэтым яны блакуюць мой телефон. Аднак яны просто заблакавалі моўчкі мой телефон, і дабяруся да валкома, то я просто скажу да пабачэння.
На якую суму Анатолю Лябецьку ўжо налічылі штрафаў, палітык не ведае. Маўляў, няма бухгалтара, які б сеў падлічыў, але за восень і пачатак гэтага году судовых справ было каля 15. Па кожнай налічваюць каля 50 базавых, больш за 10 мільёнаў рублёў. Сума крыху меней атрымліваецца ў Мікалая Статкевіча. Ён лічыць судовыя справы па смс-ках, бо не жыве па адрасе рэгістрацыі, з усмешкай распавядае палітык.
Я налічыў 10 смс-ак. 8, мабыць, трэба лічыць у сярэднім, ну, недзе па 10 мільёнаў, так? Бо адна з іх, дарэчы, з маскоўскага суда я паглядзіў на 31 снежня, пад Новы год. Я не ведаю, что там было, але пакуль што мне выставілі 22.5 мільёны, гэта за акты, праведзеныя ў верасні па сутнасці і пачатку кастрычніка.
Яшчэ дзве смс, якія запрашаюць Мікалая Статкевіча прыйсці на чарговыя суды, палітык атрымаў сусветны дзень дурня, 1 красавіка. Ставіцца ён да гэтых паведамленняў як да жарту, маўляў, не ведаю, хто гэтыя смс рассылае, нейкія хакеры. А далей распавядае пра спробу арыштаваць аўтамабіль Марыны Адамовіч, жонкі Статкевіча.
Жонка атрымала два лісты. Один из них от 16-го соковика об арыште и автомобиля, а другие 31-го соковика об снятии арышту. В связи с тем, что ее автомобиль належит, так сказать, по акту дарения и не является тому супольной маемостью ее имени. А так у меня больше маемости, какая могла быть трактована, как на вот супольная нема, все документы им были выдадены.
Политику погрожали, что промысово увойдут в дом, где он живет с женкой, как знайсти сродки для оплаты штрафа. Оля, это дом побудавалі яшчэ бацькі Марыны Адамовіч. Адпаведныя дакументы таксама былі перададзены, у выніку ніхто не прыйшоў. Разважае палітык.
Калі нехта карыстаецца дапамогай праворожнай арганізацыі, пачынае аплаціць тых, у каго штрафу вельмі багата, то ўзнікае пытанне у падаткова, адкуль узяў ты грошы. Калі я яшчэ гэта пытанне магу неяк закрыць, ці могуць напісаць акт дарэння, то што будзе з іншымі людзьмі, якія такой мажлівасці не маюць.
Мікалай Статкевіч прызнаецца, што асабліва не пераймаецца сітуацыяй, бо сапраўды не мае нічога ў маёмасці, але днямі палітык праверыў картку, на якую атрымлівае вайсковую пенсію. Там было на 40% меней грошай, чым звычайна. Чаму? Пакуль не даведваўся. Калі гэта пачалі вылічваць штрафы з пенсіі, палітык будзе разбірацца, але спадзяецца, што гэта нейкая памылка. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Таким чином, экс-политвязи Миколу Статкевича, верагодно, чакают новые штрафы.
Днями стало ведомо, что политика будут судить за акцию на день воли. Разгляд его административной справы отбудется 8 красавіка у суде Центрального района Минска.
Информацию про гэты суд Статкевич отримал праз СМС. Политик уже заявил, что не будет реагировать на спам и не поведется на гэтую провокацию. И у суд, отповедно, ён не пойдет. Переходим до шарговой темы. Министерство внутренних справ Беларуси сбило так званую экстремистскую активность фанатских рухов. Для этого правоохранники працавали с их лидерами. Про это днями заявил полковник милиции Михаил Бетункевич.
По его словах, праца над фанатами почалася еще летось. Правоохранники выявили, что многие заўзятары имели хулиганскую накерованность, а так само подтрымливали радикальные идеологии. Однако теперь, дякуючи милиции, ситуация нібыта змянилася.
Наш корреспондент Олесь Пилец с кем на уластным прикладе отчув, яким чином милицианты працавали с фанатами и больш за тоем протягивают гэта рабіць. Подрабязнасцям ўжо зараз.
Позна ўвечары 2 красавіка заходжу ў плацкартны вагон цягніка Брэст-Масква. Бяру бялізну ў правадніка, цягнік пакрысе з'язджае ад станцыі Брэст-Цэнтральны. Я рыхтуюся спаць, але раптам за спіны чую характэрнае «Здравствуйте». Там два милицианты. Цытую.
Што вы рабілі ў Брэсце? Былі на футболе? Вы один ездили альбо с кимси? Один? А вы болельщик або фанат? Буйны болельщик або нормальны? Дакументы давайте.
Прыкладам такія словы чую ад праваахоўнікаў. Дакументы даю. Што яшчэ застаецца? Міліцыянеры дастаюць сшытак і старанна перапісваюць у яго нумар майго пашпарта, адрас рэгістрацыі, пытаюцца пра адрас фактычнага пражывання. Маё імя, прозвішча ў спісе далёка не першае. Відаць, у цягніку шмат такіх жа аматараў футбола, агулам і барысаўскага батэ ў прыватнасці. На пытанні, навошта ў ім усё гэта трэба, не адказваюць. Супакоюць правадніка, які ўжо пачаў бачыць ва мне злачынцу, і сыходзяць. Праз некалькі секунд за перагародкі плацкарты зноў чую знаёмае: «Добры дзень, што вы рабілі ў Брэсце?» «А што ты хацеў? Трэба было машынай ехаць, а не цягніком. Мы заўсёды шыфруемся, і шалі клубны хавай, каб міліцыя не бачыла». Прыкладна такія парады даюць мне бывалыя балельшчыкі, калі я расказваю пра свае брэсцкія прыгоды ў Фейсбуку. Іншыя каментатары жартуюць: «Маўляў, вітаем у секце, цяпер ты афіцыйна зарэгістраваны фанат». Але я яшчэ і журналіст, таму спрабую высветліць, навошта брэсцкай міліцыі мае асабістыя дадзеныя і што яна збіраецца з імі рабіць. Званю наўпрост у аддзел інфармацыі грамадскіх сувязяў УУС брэсцкага аблвыканкама. Там пераконваюць, што ўсё нармальна.
Што пояснілі? У нас ёсць внутры ведамства нарматыўны дакумент МВД Рэспублікі Беларусь, да, каторы абавязвае сотрудніках міліцыі, ну, праводзіць суправаджэнне балельшчыкаў, ну, на различных відах транспарта, то есть вот на ЖД-транспарте, если они приезжают на автобус, мы сопровождаем, чтобы, ну, не допустить каких-то, знаете, там, стычек, провокаций, граждане были в безопасности и ехали.
Рассказывают мне у милиции Бреста. И так само супокоиваюсь. Говорят, что переписанные милициантами мои особистые даденные не трапят у третьи руки. Это треба выключено для того, как зверить со списами фанатов, какие у милицию передают сами клубы. А так само просочить, как я добрался до дому целым и полный без спецы. Ти верить у выключно добрые намеры милициантов вырашайте сами. Але калі раптом надумаете ехать на футбол у інші город, обов'язково возьміть з собою пашпорт. Мало що може здаритися. Алесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Дарэчы, часамі футбольныя фанаты бываюць сапраўды небяспечнымі. Так, некалькі тыдняў таму заўзятары англійскага клуба Лестер выклікалі землятрус.
Адбылося гэта пасля таго, як за хвіліну да канца гульні паміж Лестерам і Норвічам каманда гаспадароў забіла вырашальны гол. Гэты мяч і выклікаў шквал эмоцый у заўзятараў, якія з усёй сілы пачалі скакаць на стадыёне.
У выніку гэтых скокаў студэнты-геолагі з мясцовага універсітэта зафіксавалі падземныя штуршкі. Сіла землятрусу склала 0,5 балаў па шкале Рыхтара. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Новы гурт Стаса Ламакіна «Радіо Слэм» выклаў у сеці вам другую песню. А сінгл гурта «ICDC» у Аўстраліі выкарыстоўваюць пры хіміятэрапіі. Пра гэта і да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Новы гурт вокаліста The Tube Стаса Ламакіна Radio Slam выклаў у сеціва другую песню Keep on Running з кліпам візітоўкай. Ідэя відэа ўзнікла ў той момант, калі ў адным з варшаўскіх клубаў музыкі пасля канцэрту спускалі свае інструменты ў грузавым ліфце, а вакол танчылі фанаткі каманды. У выніку ўсё атрымалася па рок-н-ролу, бюджэтна і імправізацыйна. А Ламакін стаў рэжысёрам, аператарам і монтажорам кліпа. Radio Slam узніклі менш за год таму ў Польшчы. За гэты час музыкі прадставілі дэбютны сінгл, выступілі ў Францыі, перамаглі ў рок-фестывалі ў Кашаліне, сыгралі на адной сцэне з Exit Drinkers і Hunter. Цяпер гурт базуецца ў Варшаве і рыхтуе дэбютны альбом. Паглядзець новае відэа каманды можна на нашым сайце euroradio.fm ўжо цяпер. Хіт ACDC Thunderstruck быў з поспехам выкарыстаны аўстралійскімі біятэхнолагамі для ўдасканалення лека, які выкарыстоўваецца пры хіміятэрапіі. Адпаведная навуковая праца была апублікавана яшчэ ў лютым. Песня рокераў была неабходная для навядзення вібрацый патрэбнай інтэнсіўнасці. Мы вырашылі выкарыстаць гучнагаварыцель, праз які прайгравалася б кампазіцыя, што забяспечвае вібрацыі і вертыкальныя ваганні часціц. Хаатычныя частоты спрацавалі на выдатна. Мы атрымалі куды больш раўнамерна размеркаванае пакрыццё, распавёў прафесар Ніка Фёлькер, супрацоўнік Універсітэта Паўднёвай Аўстраліі, пад чыім кіраўніцтвам праходзіла даследаванне. На думку Фёлькера, падобны працэс можна ўжываць і да іншых прэпаратаў, якія павінны пачынаць дзейнічаць з затрымкай. Ён таксама дадаў, што кампазіцыю ACDC даследчыкі вырашылі выкарыстоўваць мэтанакіравана. Ім вельмі імпанаваў і яе настрой і назва. Урэшце рэшт, маланка – гэта таксама плазма.
Топ-модель Лілі Олдріч опублікувала напередодні в Інстаграм здимок, зроблений під час катання на американських горках її дочки, співачки Тейлор Свіфт і її оховника. Особливої уваги кристальників інтернету угенерувався менавіта тіла оховник, який скарив публіку своїм суровим виразом твару. Підкреслена стриманість мужчини моцно контрастує з крайньою емоціональністю співачки і сподорожником. Опошні не соромюються кричати під час катання на атракціоні. У той же час тіла оховник сидить з камінним виразом твару. За сутки здимок з суровим оховником набрав більш за 114 тисяч лайків, а його самого інтернет-користальники порівняли з Термінатором. Режисер і продюсер Лілі Вачовські, відомий раніше як Енді Вачовські, з творчого дуета братов Вачовські, упершиню з'явилася на публіці після заяви об новій гендерній ролі. Вачовські, відомая своєю працею над трилогіями «Матриця», наведала уручення премії «Glad Mary Award», де отримала узнагороду за ліпший драматичний серіал «Восьме почуття». Режисер використала уручення узнагороди як нагоду, каб виказатися про свій вибір і розказати про важливість проблеми ідентичності і свободи виказування у творчості. Нагадаємо, сестра Лілі Лана Вачовські змінила пол ще у 2003 році. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
Французская співачка ЗАЗ дасть концерт у Мінску, а гурт IQ48 виступить у столичным ТНТ-клубе. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Эдит Піаф 21-го стагоддя ЗАЗ виступить у Мінску. Гэта будзе першы канцэрт спявачкі ў Беларусі. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, гэта сапраўднае імя спявачкі, складана апісаць адным словам. Гэта і джаз, і эстрадная песня, і фолк. ЗАЗ кажа, што на яе творчасць аказалі ўплыў Эдит Піаф, Элла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. У Мінску ЗАЗ можна будзе паслухаць у Палацы спорту 10 красавіка. Гравюры Гоя і Пікаса затрымаюцца ў Мінску яшчэ амаль на месяц. У сувязі з вялікай цікавасцю беларусаў да праекта выставу з Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва Сан-Фердынанда ў Мадрыдзе працягнуць да 17 красавіка. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна ўбачыць 90 арыгінальных гравюр сусветна вядомых жывапісцаў, 80 прац Гоі і 15 Пікаса. 14 красавіка у мінскім ТНТ рок-клабе можна будзе паслухаць гурт IQ48. Музыкі працуюць над гэтым праектам больш за 10 гадоў. Музычны стыль IQ48 увабраў у сябе ўсе асноўныя папулярныя плыні ў альтэрнатыўнай музыцы апошняга дзесяцігоддзя: ска, панк, рэп, фанк і рэгі. Пачатак канцэрта а 8 вечара, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў
і Ганна Балаховіч. Пачуемся.